Dobrý den, milí studenti. Dnes si budeme vyprávět o tepeném systému. Jen pro zopakování si připomeneme postavení srdce v této soustavě. Jak už víme, srdce má dvě poloviny, pravou a levou. Každá polovina se dělí na předsíň a komoru. Do levé předsíně přitéká z plic čtyřmi plicními žilami krev, která je okysličená. Levé předsíně přes bikuspidální chlopeň proudí do levé komory, ze které vystupuje největší tepna našeho těla, srdečnice, jinak aorta. Aorta má nejprve vzestupnou část, pak přechází v oblouk, arcus aortae, pokračuje sestupná část. Vzestupná aorta se jmenuje aorta ascendens, sestupná aorta descendens. A ta sestupná část aorty se ještě dělí podle toho, jestli prochází dutinou hrudní nebo dutinou břišní. V dutině hrudní se nazývá aorta toracica, v dutině břišní aorta abdominalis. Aorta ascendens je dlouhá 5 až 6 cm a její začátek je rozšířený, takzvaný bulbus aorte. Z této rozšířené části, která je zároveň místem nejvyššího tlaku, odstupují dvě tepny, které vyživují srdeční svalovinu. Arteria, coronalia, cordis dextra et sinistra. Z oblouku aorty vystupují tři arteriální kmeny. Vpravo je to truncus brachiocephalicus, který se po zhruba 5-centimetrovém úseku dělí na arteria carotis communis dextra a arteria subclavia dextra, dále arteria carotis communis sinistra a arteria subclavia sinistra. Tedy vlevo dvě tepny, arteria carotis communis sinistra pro hlavu a krk a arteria subclavia sinistra především pro horní končetinu, tak vlevo tyto dvě tepny odstupují každá zvlášť a vpravo odstupují dohromady ze společného truncus brachiocephalicus. Arteria carotis communis vlevo přímá větev oblouku aorty, vpravo větev truncus brachiocephalicus stoupá po krku vzhůru zevně od tracheji a hrtanu. Zepředu jí ve většině průběhu kryje musculus sternocleidomastoideus a dosahuje k ní až štítná žláza. Ve výši jazylky se arteria carotis communis dělí na arteria carotis interna a externa. Arteria carotis communis je součástí takzvaného nervově cévního svazku krčního, jehož součástí je ještě vena jugularis interna, která odvádí krev z dutiny lební, a nervus vagus. Arteria carotis communis nevydává na krku žádné větve. Stejně tak žádné větve na krku nevydává arteria carotis interna, která prochází skrz bazilební, konkrétně skrze pyramidu, má zde svůj canalis caroticus a tím vstupuje do dutiny lební a je jednou ze dvou artérií, které zásobují mozek kyslíkem. Arteria carotis externa naopak má veliké množství větví na krku. V oblasti hlavy vstupuje do glandula parotis, kde se dělí na své dvě konečné větve, arteria temporalis superficialis a arteria maxillaris. Pro vás není nutné znát všechny její větve, ale jenom pro úplnost je zde zmíním. Máme tři větve ventrální. První je arteria tyroidea superior, která zásobuje horní část štítné žlázy a hrtan. Arteria lingualis a arteria facialis. Arteria lingualis přivádí krev k jazyku a arteria facialis je tepna, která přechází z krku přestupem přes horní čelist do oblasti obličeje. Tam, kde přechází horní čelist, ji můžeme dobře nahmatat proti kostnímu podkladu a to v místě, kde, když stáhneme pevně čelisti k sobě, tak nám vystoupí v oblasti úhlu dolní čelisti musculus masseter. A před jeho předním okrajem je dobře hmatný tep arteria facialis. Zde také můžeme na této cévě zastavit krvácení tím, že ji přitlačíme ke kostnímu podkladu. Arteria facialis přechází přes obličej, zásobuje dolní i horní ret, nos, patrovou mandli a koutek oka. Dále máme jednu mediální větev, arteria pharyngea ascendens, a dvě větve dorzální, arteria occipitalis, která zásobuje krví část měkkých pokrývek lební, a jedna céva ke kůži zevního ucha, arteria auricularis posterior. Dvě koncové větve, arteria carotis externa, se nazývají arteria maxillaris a temporalis superficialis. Arteria maxillaris se zanořuje do hloubky jámy, která se nachází po stranách obličeje a nazývá se fossa infratemporalis. V této oblasti arteria maxillaris přivádí krev jednak k plenám mozku do dutiny lební, tato větev se nazývá arteria meningea media, dále zásobuje všechny žvíkací svaly a samozřejmě vydává větvičky pro zuby a pro čelisti, to jsou arterie alveolares superiores a arteria alveolares inferior. Arteria temporalis superficialis prochází za krčkem mandibuly do fosy temporalis, kde se větví a zásobuje velikou oblast měkkých pokrývek lebních. Vrátíme se k tématu arteria carotis interna. Společně s arteria vertebralis se podílí na vytvoření circulus arteriosus vilisi. Z tohoto tepeného okruhu vystupuje jednak arteria cerebrí anterior, která se rozvětvuje na mediální ploše mozku, tedy mezi hemisférami v oblasti fissura interhemisferica, a jak pochopíme při studiu funkčních korových oblastí, zde je funkční korová oblast senzitivní i motorická, která se týká dolních končetin. Takže dojde-li k trombóze arteria cerebrí anterior, pacient má poruchy motoriky i senzitivity v oblasti dolních končetin. Další větví, která vystupuje z circulus arteriosus vilisi, je arteria cerebrí media, která se rozvětvuje na superolaterální ploše mozku, vystupuje z takzvané fissura cerebrí lateralis a přivádí krev k celé této ploše, tedy k motorické i senzitivní oblasti, která se týká horních končetin, hlavy, tedy mluvidel, a také zásobuje brokovo-motorické centrum řeči. Při tromboze této cévy trpí pacient poruchou senzitivity i motoriky v oblasti horních končetin a mluvidel, čili má poruchu řeči, není schopen hovořit a ovládat horní končetiny, ani je necítí. Poslední z velkých cév, které vystupují z circulus arteriosus vilisi, je arteria cerebrí posterior, která zásobuje krví occipitální laloky. V této oblasti je na kůře mozkové funkční korová zraková oblast. Opět, nastane-li situace trombózy arteria cerebrí posterior, pacient trpí korovou slepotou i při úplně zdravém oku. Nesmíme zapomenout na arteria oftalmica. Tato céva vystupuje spolu s nervus opticus do canalis opticus a v očnici se rozpadá na řadu větví, které zásobují okohybné svaly, oční kouly, slznou žlázu, víčka, spojivku a labirinty čichových kostí. Do oční koule vydává přes nervus optiku slabou, ale velmi důležitou arteria centralis retinae, která zásobuje nervové struktury sítnice. Její uzávěr vede ke slepotě. Zapomněla jsem poznamenat, že arteria oftalmica je větví arteria cerebri interna. Nyní přejdeme k problematice arteria subclavia. Je to céva, která zásobuje krví část krku, část mozku a také část hrudníku, především ale celou horní končetinu. K horní končetině, tedy nejprve do oblasti axily, se dostává speciální cestou, v jejímž průběhu musí projít štěrbinou mezi dvěma svaly, které se upínají na první žebro, nazývají se musculi scaleni a štěrbina mezi nimi se nazývá fissura scalenorum. Tudy prochází arteria subclavia společně s plexus brachialis. První větví arteria subclavia je arteria vertebralis. Poté, co odstoupí z arteria subclavia, se hned zanuřuje do hloubky, tak, aby se dostala k páteři na úroveň většinou 6. krčního obratle, vstoupí do foramen transversalium tohoto obratle a dál pokračuje vzhůru skrze foramina transversaria v postranních výběžcích krčních obratlů, dále vstoupí do velkého týlního otvoru a po jeho prostupu se obě arteria vertebralis spojí v jednu arteria basilaris, která se nachází zespod mozkového kmene, podmiňuje žlábek na ventrální ploše pons varolí. Arteria basilaris se posléze rozvětvuje na arterie cerebri posteriores, které zásobují occipitální laloky, o kterých jsme už hovořili, a z těchto cév vystupuje zadní komunikanta, která připojuje povodí arteria basilaris na povodí arteria carotis interna a uzavírá tak celý circulus arteriosus vilisi. V místě, kde odstupuje arteria vertebralis z arterie subclavie, odstupuje také směrem kaudálním arteria toracica interna, která prochází vepředu předním mediastinem. Zbíhá po okraji sterna za chrupavkami 1. až 7. žebra, asi 1 cm od hrudní kosti. V dolní části prostupuje přední částí bránice a končí jako arteria epigastrica superior, která zásobuje horní část přímého svalu břišního. Za svého průběhu vydává větvičky k tymu, k hrudní kosti, k perikardu, bránici a celé této oblasti. Jak je zásobená horní končetina? Myslím, že je důležité si uvědomit, že každá končetina, jak horní, tak dolní, dostává jednu cévu, která se dále rozvětvuje na dvě a posléze vydává celou řadu větví. Arteria subclavia, poté co překročí první žebro, mění název na arteria axillaris, je to tím, že se nachází v axile, což je podpažní jáma. Kolem arteria axillaris je uspořádaný plexus brachialis, tedy nervová pleteň, která inervuje horní končetinu. Arteria axillaris, poté co projde kolem chirurgického krčku pažní kosti, mění název již po třetí na arteria brachialis. Některé větve této cévy, která postupně mění název, pomineme. Arteria brachialis se v oblasti fossa cubiti dělí na arteria ulnaris a arteria radialis. Často měříme tep na arteria radialis. Kde ji najdeme? Sevřeme-li prsty jedné ruky v pěst, pak nám vystoupí úponové šlachy svalů na předloktí. Uvědomíme si, že na palcové straně reliéf toho laterálního okraje předloktí tvoří musculus brachioradialis a když od něj postupujeme směrem na malíkovou stranu, tak je teda úponová šlacha musculus brachioradialis a potom žlábek, který je ohraničený úponem musculus flexor carpi radialis. A mezi těmito dvěma svaly, musculus brachioradialis a flexor carpi radialis, je žlábek, ve kterém můžeme nahmatat tep arterie radialis. Arteria radialis dále pokračuje do fossa radialis nebo fossa tabatie, což je taková jamka, kterou vidíme dobře, když napneme palec na ruce. Tím nám vystoupí úponové šlachy svalu musculus extensor pollicis longus a když jdu více palmárně k palci a palmárně, tak extensor pollicis brevis a abductor pollicis, tak mezi těmito úponovými šlachami je jamka, kudy prochází arteria radialis, poté podběhne šlachu dlouhého extenzoru palce, prorazí první interoseální sval, to je musculus interoseus dorsalis primus, který můžeme dobře pozorovat, když pohybujeme ukazováčkem směrem od třetího prstu, protože první interoseální sval odtahuje ukazováček od třetího prstu. Při tom odtažení se zkontrahuje. Tak skrze tento sval arteria radialis prorazí do dlaně a tam vydává jednak arteria princeps pollicis, což je hlavní céva, která zásobuje palec, a také hlavní přítok do hlubokého palmárního oblouku arteriálního. Totiž arteria radialis a arteria ulnaris jsou v dlani navzájem spojené dvěma oblouky. Arcus palmaris superficialis je povrchový, nachází se distálněji a jeho hlavní přítok je z arteria ulnaris a arcus palmaris profundus je proximálněji, hlouběji a hlavní přítok je z arteria radialis. Z těchto dvou oblouků vystupují dál cévy k dlani a k jednotlivým prstům. Hrudní aorta, aorta toracica, nevydává příliš velké množství větví. Její nejvýznačnější větve jsou arterie intercostales posteriores, kterých je 9 párů a zásobují 3. až 11. mezižebří. Arterie intercostales posteriores se nacházejí vždy ve žlábku, který se nachází na spodním okraji žebra, a útvary, které se zde nacházejí, jsou vždy v pořadí véna, arterie a nervus. Můžeme je shrnout zkratkou vana. Aorta toracica prochází skrze hiatus aorticus bránic a tím mění název na aorta abdominalis, břišní aorta. Nachází se v rozsahu obratlů TH12, čili posledního hrudního, až po L4. Na úrovni 4. bederního obratle se aorta descendens dělí na dvě arterie iliace communes. Přímým pokračováním aorty abdominalis je zakrnělá arteria sacralis mediana, taková ocásková arterie, ale ocásek u lidí není příliš vyvinutý. Aorta abdominalis je velké důležité téma, kterým je potřeba se alespoň do nějaké míry vyrovnat. Vydává totiž celou řadu extrémně důležitých cév. Můžeme je rozdělit na větve parietální, to znamená ty, které směřují ke stěně dutiny břišní, a větve viscerální, které směřují k orgánům. A ty viscerální větve se ještě dělí na párové, pro párové orgány, a nepárové viscerální větve k orgánům, které jsou jenom jeden. Mezi parietální větve patří arterie frenice inferiores, které směřují na spodní plochu bránice a 4 páry bederních tepen, které se nazývají arteria lumbales. Větve, které směřují k orgánům, se dělí tedy na párové a nejsilnější, nejpodstatnější párové větve břišní aorty, které jdou k orgánům, jsou arterie renales, které se zanořují do hylu ledviny, z aorty odstupují ve výši 1. až 2. bederního obratle. Pozor, pravá renální tepna probíhá k ledvině až za dolní dutou žilou. To je takové pravidlo. Obvykle všechny tepny se nacházejí hlouběji než žíly, aby byly více chráněné. Pod odstupem arteria renalis odstupují arterie testiculares a také ovarice. Jeden pár samostatných cév také odstupuje z aorty a vyživuje nadledvinky. Glandule suprarenales. Glandule suprarenales, nadledviny, jsou žláza s vnitřní sekrecí, která vyžaduje bohaté cévní zásobení, proto je každá zásobená 3 páry cév, z nichž jedna je přímá větev párová břišní aorty. Ale pro vás je důležité, abyste si zapamatovali, že z aorty abdominalis odstupují arterie renales a arterie testiculares nebo ovarice. A teď přecházíme k nepárovým cévám. Víme, že dutina břišní je do značné míry vyplněná trávící trubicí. Nachází se zde žaludek, tenké střevo, jeho duodenum, jejunum a ileum, dále tlusté střevo, které začíná cékem s červovitým výběžkem, to znamená cékum a appendix vermiformis. Na cékum navazuje kolon ascendens, to je vzestupný tračník, kolon transverzum, příčný tračník, kolon descendens, sestupný tračník, kolon sigmoideum, což je esovitá klička, a rektum. Na trávící trubici navazují játra, játra jsou funkčně spojená, i vývojově spojená s trávícím traktem, a také slinivka břišní. A v levé klembě brániční se ještě nachází slezina, která se také vyvíjí z trávící trubice, z jejího základu. Tyto všechny orgány jsou nepárové, proto k nim směřují nepárové větve břišní aorty. A jsou 3. Truncus celiacus odstupuje z aorty těsně poté, co aorta projde bránicí. Truncus celiacus je asi 1 cm dlouhý kmen, který se velmi záhy dělí na 3 důležité cévy. Doprava, do pravé klemby brániční, kde se nachází játra, směřuje arteria hepatica communis. Doleva směřuje arteria lienalis a k malému ohobí žaludku směřuje zhora arteria gastrica sinistra. Tyto 3 cévy přivádějí krev k horní části dutiny břišní, která se nachází mezi bránicí a zakotvením mezokolon transverzum. Této části říkáme pars supra mezokolika dutiny břišní. Těsně pod truncus celiacus odstupuje z aorty arteria mesenterica superior a až například 10 cm níže odstupuje z aorty 3. větev, nepárová, arteria mesenterica inferior. Arteria mesenterica superior vstupuje do radix mesenterii, což je závěs tenkého střeva nebo jeho odstup, a vydává větve částečně k pankreatu a k duodénu, potom k jejunu, ileu, vzestupnému tračníku, slepému střevu, červovitému výběžku a k příčnému tračníku. Tedy má větve Arteria pancreatico duodenalis inferior. Arterie jejunales, arterie ileales, arteria ileokolika, kolika dextra, kolika media. V oblasti levého ohbí tlustého střeva arteria kolika media anastomozuje s arteria kolika sinistra, což je větev arteria mesenterica inferior. A tato velká anastomóza se nazývá anastomosis magna haleri. Arteria mesenterica inferior odstupuje podstatně níže, než je arteria mesenterica superior a tripus haleri s velkým odstupem a vydává větve k sestupnému tračníku, esovité kličce a konečníku. Tedy jsou to arteria colica sinistra, arterie sigmoide a arteria rectalis superior. Rektum totiž dostává větve ještě z větví arteria iliaca interna a arteria pudenda interna. Ještě jednou pro zopakování. Aorta abdominalis tedy vydává tři nepárové větve pro orgány dutiny břišní, které jsou nepárové. A jsou to truncus celiacus, arteria mesenterica superior a arteria mesenterica inferior. Na úrovni čtvrtého bederního obratle se aorta abdominalis dělí na arteria iliaca communis dextra a sinistra. A ty se ve výši sakroiliakálního skloubení dělí na arteria iliaca interna a arteria iliaca externa. Arteria iliaca externa se dostává do oblasti přední plochy stehna tím, že podejde pod tříselným vazem skrze takzvanou lacunu vasorum. Tím, že podejde pod tříselným vazem, mění název na arteria femoralis a tato céva zásobuje celou dolní končetinu. Zepředu na stehně, když prochází, tak vydává silnou arteria profunda femoris, která se zanožuje do hloubky a vede krev k zadní skupině svalů a také vnitřní skupině svalů na stehně. Posléze se takovým kanálem mezi svaly dostává do podkolení jámy, kde mění název na arteria poplitea a dále se dělí na arteria tibialis anterior a posterior. Arteria tibialis anterior proráží mezikostní membránu mezi tibií a fibulou, tím se dostane na přední stranu berce mezi musculi extensores, ke kterým přivádí krev, sestupuje dolů a pokračuje na hřbet nohy jako arteria dorsalis pedis. Zde můžeme také dobře hmatat její tep. Na hřbetu nohy vydává poměrně velkou obloukovitou arteria arcuata, ze které odstupují větve pro jednotlivé prsty a metatarzální kosti. Arteria tibialis posterior sestupuje pod musculus triceps sure mezi flexory berce, které vyživuje. Dostává se za vnitřní kotník, kde prochází společně se šlachami flexorů a stejnojmenou žilou a nervem, teda nerv se jmenuje nervus tibialis pouze. Tím se dostane ze spod na chodidlo. Na plantě se dělí na arteria plantaris medialis et lateralis. Tyto tepny se spojují a vytvářejí arcus plantaris, ze kterého vystupují arterie digitales plantares, určené pro prsty. Arteria tibialis posterior vydává silnou větev, která se nazývá arteria fibularis, nebo také se jí říká arteria peronea, která sestupuje v takovém kanálu mezi fibulou a musculus flexor hallucis longus. Zásobuje svaly na zadní straně berce a musculi fibulares. Ještě jsem opomněla zmínit větve arteria iliaca interna, která se větví poměrně bohatě, přivádí krev jednak ke gluteálním svalům a dalším svalům v hloubce pánve a na zadní straně kyčelního kloubu, například k pelvitrochanterickým svalům, ke všem orgánům pánve, to znamená k rektu, k děloze, močovému měchýři, pohlavním orgánům, a také vydává podstatnou arteria pudenda, ne, interna, která nejprve z pánve vystoupí, ale obejde takzvanou spina ischiadica a poté se hned vrací zpátky do pánve, aby přiváděla krev například k penisu nebo klitorisu. Podstatnou větví arteria iliaca interna je také arteria umbilicalis, která v embryonální době vede krev k pupečníku a k placentě, k okysličení. Pupečníkem totiž prochází jedna nepárová véna umbilicalis, která vede okysličenou krev k plodu, a dvě arterie umbilicalis, které odvádějí krev z tělíčka plodu směrem k placentě. A to jsou větve arteria iliaca interna. Po narození část této arteria umbilicalis obliteruje, to znamená uzavírá se, a část zůstává otevřená a přivádí krev zhora k močovému měchýři. Doufám, že vám moje vyprávění bylo k užitku, nezahrnuje úplně všechno podstatné, ale pakliže alespoň částečně základní větvení cév budete znát, určitě nám uděláte při zkoušce radost. Mějte se hezky.